je prezenta Ti zwi asaj fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nat merħba lilkom semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal programm ieħor mis-sensiela Tiżwi qasaj fija. Anke fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla ta' mużika varjata u jkollna wkoll mistieden speċjali aktar tard. Ser nibdew b'xogħol tal-kompożitur Taljan tal-bidu sas-seklu 19 Mauro Giuliani. Giuliani kien ukoll kitarrist u ta' kontribut notevoli fil-mużika fejn il-kitarra tieħu parti prominenti. Bħal kunċerti, sonati, mużika da kamera u kompożizzjonijiet tal-kitarrist solist. Barra minn hekk għamel diversi arranġamenti għall-kitarra ta' siltiet operistiċi fosthom kompożizzjonijiet ta' Rossini. Ix-xogħol ta' Mauro Giuliani li qed nagħżel huwa l-konċerto per kitarra e orkestra d'arki in La Maggiore li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment Polonez Allegretto li jagħlaq dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tal-English Chamber Orchestra imexxija mill-kitarrist John Williams li huwa wkoll is-solist f'dan ir-recording.
Thank you.
Dak kien it-tielet moviment Polonez Allegretto li jala ix-xogħol konċerto per kitarra e orkestra d'archi in La Maggiore ta' Mauro Giuliani. L-interpretazzjoni kienet tal-English Chamber Orchestra imexxija mill-kitarrist John Williams li kien ukoll is-solist f'dik l-interpretazzjoni. Naddu issa għall-mużika sinfonika tal-kompożitur Amerikan George Whitefield Chadwick li għex bejn l-1854 u l-1931. Mill-mużika ta' Chadwick ninnutaw kif ħafna kompożituri Amerikani ta' din l-era kienu influenzati mill-mużika Ewropea, speċjalment dik Ġermaniża. Il-firxa ta' xogħlijiet li kiteb Chadwick hija kbira. Insemmu sinfoniji, xogħlijiet korali, mużika da' kamera, overtures u opri. Ix-xogħlijiet ta' Chadwick huma mimlija esuberanza u vitalità u jirriflettu l-enerġija li daħal biha fil-qasam tal-kompożizzjoni. Sal-aħħar tas-seklu 19, Chadwick kien sar wieħed mill-aktar kompożituri prominenti fir-repertorju tal-mużika Amerikana. Hawnhekk ħejjejt it-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick li toħodna għall-1886. Minn dan ix-xogħol b'erba' movimenti ser nisimgħu it-tieni wieħed, Allegretto Scherzando, li ser jiġi segwit mill-Albany Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Julius Heggie. Smajna t-tini moviment, Allegretto Scherzando, mit-tini sinfonija ta' George Whitefield Chadwick. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qed insabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nagħdu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz b'interpretazzjoni ta' Cesaria Evora, li bdiet il-karriera tagħha tkanta fi ħwienet tax-xorb u wara fuq vapuri ta' passiġġieri. Fis-snin 80 marret il-Portugal fejn għamlet xi recordings professjonali fostom albums li kisbula suċċess notevoli. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni tagħha ta' Besame Mucho, miktuba fl-1940 minn Consuelo Velázquez, aktarx il-kanzunetta messikana li ġiet l-aktar kantata u rekordjata.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Smajna lil-Cesaria Evora tinterpreta l-kanzunetta Besame Mucho miktuba mill-Consuelo Velasquez. Naddu issa għall-mużika ta' Maurice Ravel. Ravel għex bejn l-1875 u l-1937 u kitab mużika f'ġeneri differenti: orkestrali, vokali, balletz u mużika għall-pjanu. Għat ġmilu ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur illum il-ġurnata huma magħrufa sewwa u jittellgħu regolarment. Il-mużika ta' Ravel hija waħda raffinata u nsibu fiha ċerta delikatezza. Ix-xogħol ta' Ravel li ħejjejt huwa l-famuż Bolero fejn ser nisimgħu il-final esegwit mill-Wiener Philharmoniker immexxija mis-Sur Mast Gustavo Dudamel. kien il-final tal-bolero ta' Maurice Ravel eseguit mill-Wiener Philharmoniker messiem is-surmast Gustavo Dudamel. Qed tisimgħu il-programm Tiswieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Hawnhekk għandna magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-poeżija Maltija fis-snin 60 u 70. Issa Tarċisjo, għaliex taħseb li l-poeti Maltin ta' wara snin 50 kienu differenti minn dawk ta' qabilhom?
Ovvjament, iż-żmien jagħmlek, iż-żmien isawrek, iż-żmien ikissrek u lo kon qegħdin nitkellmu fuq il-ħna mkissra. Ikissrek fis-sens li jibnik u kull żmien idaħlek xi tip ta' mentalità jew forma mentis. U is-snin 60 kif għedna fil-programmi ta' qabel kienu żmienijiet illi ġabu bitla fil-moħ. Għen jihdu l-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnata l-istudenti li tal-lament u l-istudenti li nal-lemjen għandhom skemi mentali illi huma differenti mill-skemi mentali tijak u mill-skemi mentali tijak ma ta' kont student. Il-għala, għax per eżempju, għat li kun ġeja unjek jena l-istudenti li rajt kolla kienu fuq l-smartphone u jaraw, eccetera. Ġifiri danna min kienu la kallu ċansi għafna n-mot jara kuġġija karozza, ġifiri la mil-ġem bis, mux frontalment, u la kallu ċansi għaf jikkontempla jak il-ġem sħab fil-sema, jon kalla fi fjura li għedha tmut fadas minn tas-sena. Issa, l-istess fi snin 60 u 70, inti kellek ferment u bidla. Kellek ferment fil-mod kif il-bniedem beda jambi. Wara żmien twil ta' biex ngħidulu kolonializmu kemm tal-moħħ kif ukoll politiku, issa bdew jitlu aktar ir-realtajiet ta' kuljum. Allura, jekk inti qed neħdu pereżempju il-forma tas-sunett u l-forma tas-saffika, illi fihom il-ġmiel tagħhom. Huma parti mill-wirt romantiku, mill-wirt klassiku tal-poeżija Maltija. Huwa tip ta' wirt illi joffri il-realtà, joffri il-poezija skont struttura infasta minn qabel, skont struttura predeterminata. Fis-snin 60 u 70 din it-tip ta' struttura magħluqa, qafas magħluq ta' kif inti għandek tikteb, inbidel. Inbidel għal, l-għu nisax daħal dak li jgħidulu il-vers kieles. Issa li jidħol il-vers kieles mhijiex sempliċement għażla hekk arbitrarja. Il-vers kieles qed juri. Illi issa jiena irrid nikteb mhux skont pattern lest minn dawk ta' qabli, imma skont il-pattern illi tiddeterminali l-fenomenoloġija ta' żmienna. Issa bil-kelma fenomenoloġija tinstemma kelma kbira. Imma fir-realtà mi kbira xejn għax il-fenomenoloġija hija dawk id-daqqiet li qed tagħti b'għajnejk u bidejk inti hekk kif tkun qiegħed tmiss il-kartell li għandek quddiemok u l-mod kif jiena minn naħa tiegħi qed nagħmel subgħija ma' xulxin biex nipprova nieħu xi tip ta' sensazzjoni biex nkun nista' nibqa' nitkellem u eċetera eċetera u dak kollu qiegħed jiġri hawnhekk hekk kif f'din f'dan l-istudju qegħdin is-serjata. Dik kulma hija l-fenomenoloġija. Jiġifieri, il-fenomenoloġija ta' snin 60 u 70 bdiet inbidel. Daħal pereżempju televiżjoni sar xi ħaġa ta' kuljum. Jiġifieri, dik qed diġà bidlet lek inti il-mod kif qiegħed tara r-realtà. Daħal nagħmlu mod jinaf id-diski nagħmlu mod hu. It's now or never. All right, come hold me tight. Fejn kont ħadd tisma' come hold me tight qabel. Jiġifieri, dawn it-tip ta' realtajiet, jiġifieri, diskografiċi, il-ħoss imbidel, jekk inti kellek Malta qabel u kont tisma' ċertu tip ta' sejjes. U għandek il-ħoss soavi ngħidu aħna tal-ampjena u kemm għandna l-ikbar ampjena, issa dika dit tikkompeti ma' jukebox. Allura il-jukebox bdiet toħroġ ċerta mużika oħra. Jekk inti qabel kont tisma' nagħmlu mod il-Malti u t-Taljan, issa l-Ingliż beda dieħel ukoll mat-television b'iktar saħħa. Dawn kollha din it-tip ta' fenomenoloġija għaddeja l-ħin kollu, dittimpatta fuq l-individu. L-istess fil-qari, fej qabel kellek il-qari u l-qari kienet tkun ċensura, nagħmlu mod, issa kien hemm din it-tip ta' ċensuriżmu dittellaxka. Allora, il-poeta beda jaqra issa nagħmlu mod ninaf Dylan Thomas, per eżempju, beda jaqra E. E. Cummings nagħmlu mod, beda jaqra Whitman, beda jaqra T.S. Eliot, all right? kienatem niqra nimod Giacomo Leopardi, jew inkella Alessandro Manzoni u oħrajn. U sadattant fedejhom bejna dejja jgħidu l-isen Malti. Tgħidli l-isen Malti kien ilu ħafna żmien, imma bħala mod ta' kif wieħed jista' jbidlu jimmanipula, eċetera, kien fenomenu ġdid, għadu fenomenu ġdid sissa ħsab wara żmien 60. Meriti kellek din il-tip ta' fenomenoloġija lingwistika, din it-tip ta' fenomenoloġija ta' ħsejjes fl-arja, l-ambjent qed tifhem, kellek ukoll l-atmosfera politika nagħmlu, politika reliġjuża, kellek dawn id-dibattiti li llum il-ġurnata għadhom għaddejjin isnu waqafna fihom din it-tip ta' dibattitu. Interessanti l-fatt li ġew dibattitu hemm il-battitu, qisu l-battitu tal-qalbu għal mitlaq dak il-palpitazzjoni. Jiġifieri dawn it-tip ta' palpitations bdew isibu ruħhom is-siktar fil-poeżija. Fej qabel kellek il-poezija li tinkiteb skont dekorum speċifiku, jiġifieri skont strutturi, itos biex ngħidulek speċifiku, issa l-individwu sab lilu n-nifsu liberu illi l-ewwel nies juża liema reġistru lingwistiku irid. Jiġifieri jista' juża kliem kemm li ġejjin mit-Taljan, mill-Ingliż, jista' jekk irid juża kliem ġej mill-Bantu. Nifhem. L-importanti illi dan jesprimi l-emozzjoni tiegħu. Ovvjament se tiżomm moħħok il-kelma devjazzjoni min-norma saret ir-regola fis-snin 60. Jiġifieri inti iktar ma kont tidher illi inti mhux qed timxi mar-regola fil-mod ta' kif tilbes żarbun bit-takkun, kif tħalli xarek twil, kif nirmod tilbes nuċċali tinti tiswed nirmod, eċetera, inti kont qed tkun oriġinali fis-sens illi qed tkun differenti mill-oħrajn. U dan ħalli effett ukoll fil-poezija. Ma jfissirx imma l-poezija ma tiegħek ta' 62 ma ħallitx ukoll ħafna mill-aspetti qodma. Ovvjament trid iżżomm f'moħħok illi ma jfissirx illi għax inti jkollok żmien partikolari jkollok il-bidliet fih, kulħadd ħin tilaqgħet fih bl-istess mod.
Tajjeb Tarċisjo, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Għalissa ser nisimgħu il-poeżija Offarih ta' Mariano Vella illi wkoll tagħtina eżempju ta' dawn il-bidliet fil-mod kif kienu jikdbu l-poeti ta' dak iż-żmien.
F'din il-poeżija inti għandek pereżempju jkollek tidħol fl-alqa semantika tagħha, ġifieri l-vokabbularju tagħha, id-diċitura tagħha, l-intonazzjoni tagħha, ir-ritmiċità tagħha, il-fatt illi inti għandek ċerta ordni mfassla, ċertu metodu u ċertu galbu, dik turi illi mhijiex daqshekk sintomatika ta' snin 60 u wara. Per eżempju tidħol kelma qalbi, il-kelma qalbi tantija kelma qawwija ħafna, illi iktar għandha l-idea ta' romantiċizzazzjoni, iktar għandha l-idea ta' xi ħaġa illi tappella għall-emozzjoni, milli bħal miża jienu għandek dik in-nota diskordanti illi bdiet tinsema mhux kollha ma f'ħafna mill-poeti ta' snin 60.
Offarih ta' Mariano Vella. Ebda kewba mexxietni qalbi minn triqat twal u dojoq, sriep nofshom mejta, sa wasalt fejn hemm Kristu taskit, miksi saffejn bil-bżieq ta' da li waqqa saħħa ta' ħajt li bnew iż-żgħażagħ għall-glorja tal-mulej. Ebda kewba mexxietni qalbi sa wasalt għajjien. Kien hemm ħerża u barmil bil-ħabel merri sħiħ u bqajt mikul bil-għaġġ. Ebda kewba mexxietni qalbi saħdejn l-Art tal-Aziz fejn kelli nikteb il-ġmiel ta' isem il-ħaruf maqtul biex jien ngħix fis-slim. Oħrajn ħallew fl-ġdejn l-Art tal-Qaddis inċensi fuq u deb ileq u mirra tqum. Oħrajn ħallew tinqix fin-njam tal-luq u bwieq ikbar biż-żejt, kristall maħdum sabiħ u ġaw għarfin. Fl-ġlejn l-artal taslim, ribsew Kristu taskiet, ħallejt fejn tidher dil-offarih li ġbart fil-lejl qaddis. Ebda kewba mexxietni qalbi, wasalt sen il-ġandur, naddim il-wiet lax-xita s-saħdit li ma jerġax ifur. Kienet il-poezija Offarih ta' Mariano Vella, għawnek ser inkomplu baktar mużika u ser nisimgħu Selaka Dance Musette miktuba minn Maurice Larkanj u Alain Muzikini li se tiġi segwita minn Andrew Mikallef li doq l-akkordjon. Smajna Selaka Dance Music, esegwita minn Andrew Mikallef li daq l-akkordjon, lil Andrew Mikallef nafuħu ukoll bħala artist li jipitter diversi pajsaġġi breqqa kbira. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multiversitybroadcasting.com dan huwa l-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa joħodna lejn il-belt ta' Granada, 200 mil l-isfel minn Madrid. Illum hija belt industrijali imma lura fis-seklu 13 kienet ir-renju ta' Misilmin u Lut. Hawnhekk ħejjet il-kompożizzjoni Granada mill-iswita Spanjola ta' Isaac Albéniz. Ninnutaw kif żewġ elementi importanti fil-mużika ta' Albéniz huma r-ritmu u l-melodiji tipiċi Spanjoli. Granada ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirche. Thank you. Smajna Granada mill-swita Spanjola ta' Isaac Albéniz li ġieta segwita mill-kitarrista Irina Kirche. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu kanzunetta ta' Mark Elmond, mużiċist Ingliż li qabel ma għadda għall-karriera solista kien membru tal-grupp Soft Cell u Mark and the Mambas. Fost il-proġetti solesti tiegħu nistgħu nsemmu li fl-1993 huwa ta' għadd ta' kunċerti fir-Russja u s-Siberja fejn minflok is-soltu akkumpanjament elettroniku mingħatt ta' mużiċisti kien akkumpanjat minn pjanu. Hawnhekk il-kantant beda japprezza aktar il-mużika folkloristika Russa. Ta' minn ngħidu li Mark Elmond rajnieh ukoll hawn Malta. Aħna ser nisimgħu The Days of Pearly Spencer, kanzunetta oriġinarjament ta' David McWilliams fis-snin 60 li kisbet suċċess għal Mark Elmond fl-1992.
Rock and gin, play the last night one. with your heads bowed in defeat. You walk too far along the streets where only rats hang on. The day is a pearly splendor. The race is almost run. The race is almost run. The race is almost
Smajna The Days of Pearly Spencer mill-vuċi ta' Mark Elmond, kompożizzjoni ta' David McWilliams. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tagħna llum. Jekk tixtu tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzawek tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Tarċisju Żarb tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li għenu fl-irrekordjar tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.